Capitolul 18 din Evanghelia după Ioan deschide o serie de suferințe ale Domnului nostru Iisus Hristos. El este arestat în seara aceasta, este judecat într-un mod abuziv, este judecat de mari preoți, este apoi dus la Pilat, este dus la Irod, este readus la Pilat, este condamnat la moarte, este răstignit, își va da viața pe crucea Golgotei în locul nostru și pentru răscumpărarea noastră. Cineva a spus că înainte de crucea Golgotei, Mântuitorul a suferit pe alte cruci mai mici, dar la fel de grele. Și suferința pe care a îndurat-o a fost înainte chiar de a ajunge pe cruce. Vă invit în seara aceasta la o meditație care să ne pregătească să ne apropiem de masa Domnului și să ne uităm în textul acesta la suferințe preliminare ale Domnului Iisus de dinainte de a ajunge răstignit pe cruce. Mai întâi Fiul lui Dumnezeu s-a confruntat cu această credință de mântuială despre care tot vorbim în Evanghelia după Ioan. Și-a îndurat trădarea lui Iuda. Iuda a fost cu Domnul 3 ani și jumătate. L-a auzit vorbind. A ascultat învățătura lui. A fost atât de puternic în învățătura lui încât atunci când urechile aprozilor, armata de la templu, oameni aspri, oameni cu structură militară în ei, l-au ascultat mergând să-l aresteze. N-au fost în stare să-l aresteze, au venit înapoi și au spus preoților: niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Iuda a ascultat învățăturile Domnului Iisus. Iuda a văzut minuni pe care le-a făcut Domnul. Și când a văzut minunile, a văzut mai aproape ca nimeni altul că sunt cu adevărat semne, minuni pe care le face el. Iuda l-a auzit rugându-se. Iuda a învățat să se roage când Mântuitorul le-a dat lecția rugăciunii prin rugăciunea Tatăl nostru. Ne uităm în textul acesta și vedem că Iuda a cunoscut locul părtășiei Domnului și Iuda a conceput un plan pentru arestarea Domnului și l-a trădat. Câtă durere a fost în inima Fiului lui Dumnezeu să constate că Iuda a ieșit afară la cina Domnului și s-a dus în noapte. În noaptea sufletului lui și în noaptea în care a ieșit de acolo să târguiască cu marii preoți vânzarea lui. Câtă durere a fost să se roage acolo Fiul lui Dumnezeu care știa ce trebuie să întâmple. Ioan insistă să ne spună din nou că el cunoaște toate lucrurile, știe ce trebuie să întâmple cu el. Atunci când în Ghețimani se roagă și când se uită la paharul pe care trebuie să-l bea, e și trădare în paharul acela. Lucrul Locul în care s-a dus Domnul să se roage era o grădină, ne spune Ioan. Nu ne dă numele grădinii. Credem că a fost grădina Ghețimani, ne spun alți evangheliști lucrul acesta. Dincolo de pârâul Chedron, canalul, pârâul în care s-aruncau gunoaiele din Ierusalim, era un alt canal mai mic care venea dinspre curtea templului și sângele animalelor de la jertfe se scurgea de asemenea în Chedron. Trebuie să fi fost roșu deja de jertfe în seara când Domnul a trecut pârâul Chedron. Dincolo de Chedron a trecut cu mulți ani înainte, cu 1000 de ani înainte, David. Ne-am uitat în urmă cu câțiva ani la mesajul acesta, dincolo de Chedron. E locul smereniei. A trecut cu capul plecat, smerit. A fost împărat bun. N-a vegheat însă în viața lui. Și acum plătește scump în casa lui. Cu durere, smerit, trebuie să treacă Chedronul urmărit de fiul lui Absalom. Dincolo de Chedron este locul sfârșitului pentru Șimei. A fost granița, a fost limita pe care i-a stabilit-o Solomon și a spus, dacă treci dincolo, s-a terminat cu viața ta. A trecut dincolo într-o zi și a fost sfârșitul lui. Dincolo de Chedron este salvarea noastră și de aceea a trecut Domnul Iisus dincolo de Chedron. S-a dus în locul acesta rugăciunii. Textul ne spune că Iuda știa asta pentru că de multe ori Iisus a fost acolo cu ucenicii. Ioan subliniază acest lucru. Iuda știe locul părtășiei și a rugăciunii. Și îl trădează pe Domnul. Credința de mântuială se folosește de ceea ce știe ca să-l trădeze, nu să stea lângă el. Iuda n-are credință mântuitoare. O fi având niște convingeri naționaliste, speranțe naționaliste, dar n-are credință mântuitoare. Textul ne spune că a dus o ceată de soldați cu el. Cuvântul folosit în text este cohortă. Cohorta era a 10-a parte dintr-o legiune la romani. Asta înseamnă că sunt undeva minimum 400. Pe lângă aceștia a mai adus și aprozi de la templu. Câteva sute de oameni vin cu torțe să-l aresteze pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea comentează Mântuitorul și spune, în toate zilele am fost între voi și nu m-ați arestat. Și acum cu așa mulțime veniți aici să mă arestați. Iuda a avut un plan mârșav. S-a dus la preoți și a discutat cu ei și a spus, dați-mi bani, dați-mi armată, îl trădez eu. Ceilalți evangheliști ne dau detaliul că l-a sărutat, l-a îmbrățișat pe Domnul. Ioan trece peste acest lucru. Ioan insistă să ne ducă la o expresie pe care o întâlnim în Evanghelia după Ioan. Eu sunt. Așa s-a prezentat Dumnezeul adevărat din cer la Moise. Du-te la poporul meu și spune cel ce zice eu sunt. Traduce fratele Cornilescu acest prezent continuu. Cel ce sunt. Din totdeauna și pentru totdeauna, pentru eternitate. Ioan insistă să ne spună asta. insistă să ne spună că Iuda era de partea aia altă, nu cu ucenicii. Iuda era cu ei, cu soldații. Va auzi pentru ultima dată, eu sunt. A auzit când Domnul a spus, eu sunt apa vie. A auzit când a spus Domnul, eu sunt pâinea care se coboară din cer. A auzit când Domnul a spus, eu sunt lumina lumii. A auzit când Domnul a spus, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. A auzit când Domnul a spus, eu sunt învierea și viața. S-au speriat când Mântuitorul întreabă, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și aud glasul Fiului lui Dumnezeu. Eu sunt. Se dau speriați înapoi. N-ar fi întrăznit evreii să pronunțe așa expresia aceea. E Dumnezeu din cer în prezența lor și Iuda îl vinde pe Fiul lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, credința de mântuială te va duce la trădare. Nu vei mai fi de partea Domnului, ci vei fi de partea cealaltă. Nu vei mai auzi cuvântul Lui spre mântuirea ta, ci va fi doar înfiorare, zbatere și condamnare. Nu știu dacă această vorbă, nu știu dacă tot ce a urmat au făcut ca Iuda să fie frământat. Iuda ajunge să spună o vorbă pe care te aștepta să o spună un om la pocăință. Iuda ajunge să zică expresia aceea pe care te aștepta să o spună ca fiul risipitor. Am păcătuit. Spune vorba asta, să știi. În noaptea aceea Iuda va zice, am păcătuit. Dar nu se va întoarce la Fiul lui Dumnezeu, ci se va duce să se spânzure și va sfârși în întuneric veșnic. Pentru că n-a fost credința autentică mântuitoare în inima lui. Fiul lui Dumnezeu a îndurat în noaptea aceea trădarea lui Iuda. Fiul lui Dumnezeu a îndurat în noaptea aceea tratamentul inuman din partea conducătorilor religioși al lui Israel. Dacă la Iuda a fost credință superficială, la oamenii aceia n-a fost niciun fel de credință. Oamenii aceia n-au crezut în el. Ana a transformat ca mare preot religia în manipulare politică, în afacere, în business, făcut de bani. A tras toate sforile și l-a adus pe ginerele lui și l-a făcut și pe el mare preot. L-a așezat pe el în funcție și a stat în umbră. Să ai parte să fii mare preot în Israel. un oficiu atât de important, o slujbă atât de aleasă, o chemare atât de frumoasă, să fii între oameni și Dumnezeu, să aduci jertfele, să ai dreptul să intri în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, să mergi în ziua ispășirii acolo și să pui sângele pe capacul ispășirii de acolo din Sfânta Sfintelor, să mijlocești pentru popor, să porți acea tunică și să scrii acolo pe haina ta Sfânt pentru Domnul, pus deoparte pentru Dumnezeu. Și tu să-L tratezi așa pe Fiul lui Dumnezeu. Tu să vii cu șmecheria politică și să spui, e mai bine să piară un om decât o neamă. Să sugerezi că dacă l-apără cineva pe el, o să stârnești o asemenea răscoală sau o asemenea răbufnire din partea romanilor încât să distrugi neamul evreiesc, mai bine să moară el. Să stârnești mulțimile, să strige, răstignește-l. Marii preoți i-au stârnit la lucrul acesta. Marii preoți au certat pe Mântuitorul atunci când au strigat copiii și când noroadele, în euforia intrării în Ierusalim a Mântuitorului, nădăjduind că este Mesia, au citat texte mesianice. Au cântat de bucurie, au tresăltat o cetate întreagă, sperând într-o eliberare. Și tu să-i cerți? Să-i stârnești, să strige, răstignește-l, la moarte cu el. Să mergi la cruce, să fii impasibil la tot ce auzi că rostește Fiul lui Dumnezeu. Să-l batjocorești, să-i provoți pe alții să-l batjocorească. Să-i plătești pe soldați să mintă în dimineața învierii. Să-ți folosești toată puterea ca să îl duci la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Dar poate n-au știut. Când leprosul a fost vindecat de Domnul, i s-a cerut să meargă să se arate marelui preot. La marii preoți, la marele preot în funcțiune la momentul respectiv, trebuia să se prezinte oricine care bănuia că are lepră. Marele preot trebuia să-l cerceteze conform Vechiului Testament, să constate ce este acolo, să-l izoleze din tabără, să-l lasă o săptămână afară, apoi omul vine, este din nou cercetat, dacă trebuie mai stă o săptămână, dacă a trecut și nu e lepră și a fost o eczemă sau a fost o infecție, a fost altceva, marele preot constată lucrul acesta, aduce jertfa specifică și omul este reprimit în tabără. Imaginează-ți că omul acesta vine și spune, am venit să constați că nu mai am lepră. Și venind să constate marele preot că n-are lepră, marele preot îi pune întrebări. Nu mi-amintesc, zice, când ai fost la mine și te-am cercetat? O, zice, n-am fost aici. Nu erai mare preot atunci. Poftim? Am fost acum atâția ani. Poftim? Am stat acolo în tabăra de leproși. Am fost de sus până jos plin de lepră, n-am mai avut degetele, mi-a căzut nasul, mi-au căzut urechile, nu mai vedeam, eram orb, mă erau mâncate buzele, eram hidos, eram mâncat de lepră tot. Poftim? Și ce s-a întâmplat? M-a îmbrățișat Iisus și sunt sănătos. Era o zicală în Israel pe vremea aceea. Zicala pe care o știau marii preoți era, ce poate să facă Mesia mai mult decât să curețe un lepros? Dacă ai fi fost mare preot și avea experiența asta, ce zicală îți venea în minte? Ce poate să facă Mesia, Hristosul, mai mult decât să curețe sau să vindece un lepros? Te-ai fi înfiorat și ai fi spus, e Fiul lui Dumnezeu! Știi ce au zis? A, lucrează cu Belzebub. E îndrăcit! Asta a fost decizia lor. Știi ce a enervat cel mai tare? Faptul că a venit și a făcut curat în templu, în curțile de acolo, că a scos afară toată afacerea lor de la templu, s-a atins de buzunarul lor. Așa că au hotărât să-l omoare. În noaptea în care a fost arestat, au fost acolo, ne spune textul. Au venit și ei acolo. Luaseră deja hotărârea. Indiferent ce ar fi spus, ei tot acolo ar fi mers. Fiul lui Dumnezeu a îndurat credința superficială a lui Iuda și trădarea lui, necredința marilor preoți și tratamentul la care l-au supus. Și a îndurat de asemenea tragedia lepădării lui Petru. Petru a avut credință mântuitoare. Dar credința lui era imatură. Fratele Dan a citit mai devreme textul din Matei, din Evanghelie, unde Domnul Iisus îi spune, m-am rugat să nu ți se piardă credința. În Evanghelia după Luca, m-am rugat să nu ți se piardă credința. Dar Petre, o să te lepezi de mine. Ești slab. Nu sunt slab. Ești mândru. Nu sunt mândru. Ai un fel de curaj nesăbuit, dar n-ai acea întrăzneală a credinței mature. Da, a fost un curaj nesăbuit. Petru a scos sabia și a lovit. A zis cineva să nu crezi că Petru a țintit urechea marelui preot. Petru a țintit capul lui. Fie Petru n-a avut direcție bună, fie robul a tras puțin capul într-o parte și l-a atins la ureche. Evangheliștii ne spun că Domnul a vindecat acolo. Nici asta nu e impresionat. Dar Petru a fost slab. Când a avut curajul ăla nesăbuit, s-a luptat cu cine nu trebuie, s-a luptat cu armele cu care nu trebuia să lupte și a obținut rezultatele de care n-avea nevoie. În loc să se lupte cu cel rău, în rugăciune, s-a luptat cu robul marului preot. În loc să se lupte cu armele duhovnicești, s-a luptat cu sabia. În loc să câștige pe cineva, a obținut rănirea cuiva, la un pas să-l omoare. Petru e plin de mândrie, are nevoie să smerească, să se recunoască neputincios, să nu mai contrazică pe Domnul. Și textul biblic ne spune că Domnul l-a prevenit și a dat și un semn înainte. Simone, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Nu-i interesant ce fel de predicator folosește Dumnezeu? A folosit o măgăriță pentru Balaam. În mod normal, dacă ai auzit o măgăriță vorbind, ar trebui să cazi jos. Nu să stai de vorbă cu ea. Așa-i? Balaam n-a avut nicio înfiorare. Balaam nu s-a frământat să zică, dar cum de vorbește măgărița? Și a văzut de drumul lui în lăcomia lui. A folosit un pește mare și un vierme mic pentru Iona. A folosit un cocoș în noaptea aceea pentru Petru. Petru care a stat la distanță, Petru care a neglijat rugăciunea în noaptea aceea, Petru care s-a așezat unde nu trebuie. Psalmul 1 zice să nu te duci la sfatul celor răi, să nu te așezi pe scaunul celor bajocoritori. Petru era cu ei, acolo. Se încălzea la focul lor, în fața unei slujnice, a altuia dintre aproți care recunoaște acolo. Petru ajunge cu vorbe grele, cu un limbaj greu de redat, să spună că nu e al Domnului. Ioan nu va lăsa lucrurile aici și pentru că niciunul dintre ucenici, niciunul dintre evangheliști n-au scris, da, ce s-a întâmplat după asta? Ioan ne va duce la Marea Tiberiade să ne arate cum l-a reabilitat Domnul pe Petru, cum această pocăință lui, întoarcerea lui, a făcut din el omul smerit, care ne va spune mai târziu în epistolele lui să suferim asemenea Domnului Iisus, să nu răspundem cu bajocuri, să suferim ca oameni care fac binele, nu răul, să nu ne mirăm că se întâmplă să trecem prin suferință, să fim gata să răspundem celor care ne trag la răspundere și să o facem cu teamă și cu respect. Și va fi un alt Petru, cu o credință matură. În seara aceasta, la masa Domnului, în Joia Mare, ești fie un om care declar că ai credință, dar ea nu este una autentică și mântuitoare, ci mai degrabă una de conjunctură, mai degrabă una a convingerilor tale, nu a încrederii în Mântuitorul. Sau poate că ești un necredincios, unul care nu vrei să ai nimic de a face cu Fiul lui Dumnezeu și pe care chiar îl urăști. Două categorii de oameni care sfârșesc rău. Poate că ești ca Petru. Ai credința mântuitoare, dar e slabă. E firavă. Domnul are încă de lucru în viața ta. Și ai nevoie de smerenie, de pocăință adâncă, ca să nu acționezi în firea pământească, ci cu adevărat în Duhul. Ne rugăm să ne dea Domnul credința mântuitoare și să ne crească în ea. ca să-L putem sluji și onora, chiar cu prețul vieții. Amin.